В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що зрушило українсько-російські газові переговори з мертвої точки?
По-перше, це, можливо, пов'язане із ймовірним поверненням Путіна до президентства. По-друге, це, можливо, має зв'язок зі застереженнями з боку Євросоюзу щодо суду над Тимошенко.
Криза у Єврозоні віддалила Британію від можливого членства у монетарному союзі.
Чи варто Британії залишатися в ЄС взагалі? Торговельний союз з Європою потрібен, кажуть євроскептики, але політичний – шкідливий.
Про це та інше в «Європейській свободі» за кілька хвилин. Зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Державне обвинувачення в газовій справі проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко попросило сьогодні Печерський районний суд, в якому відбувається процес, визнати її винною в перевищенні влади чи службових повноважень і призначити її як покарання 7 років позбавлення волі і ще 3 роки позбавлення права обіймати певні державні посади. Як заявила представник держобвинувачення Лілія Фролова, Юлія Тимошенко як прем'єр порушила закон, прямо втрутившись своїм дорученням у дії «Нафтогазу» під час укладення газових контрактів 2009 року. За словами держобвинувачення, справжнім мотиви скоєння цього злочину не мають нічого спільного з обстоюванням національних інтересів, а справжнім мотивом протиправних дій Тимошенко, за словами Фролової, було прагнення колишнього прем'єра будь-яким чином поліпшити свій особистий імідж. Тим часом сама Юлія Тимошенко в перерві судового процесу заявила, що чинна українська влада, по суті, вже почала, за її словами, здачу головного стратегічного об'єкту України – газотранспортної системи. Вона висловила переконання, цитую: «Після того, як усі маніпуляції будуть зроблені, частина цієї власності опиниться в родин, які зараз очолюють державу». Кінець цитати. Сьогодні ж стало відомо, що президент Віктор Янукович вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає декриміналізацію цілої низки економічних злочинів. І ще одне повідомлення: з України на 72-му році життя в Києві помер колишній радянський політв'язень, митець, член української гельсінської групи Організації українських націоналістів Петро Рубан. Прощання з ним відбудеться 28 вересня о 9 ранку біля моргу Жовтневої лікарні в Києві. Поховають Петра Рубана того ж дня в Конотопі. До подій у світі. 4 миротворців міжнародних сил і 6 косовських сербів, за повідомленнями, потерпіли сьогодні в сутичках на одному з прикордонних переходів на півночі Косова, на кордоні з Сербією. Як повідомив речник багатонаціональних косовських сил KFOR Кай Гуденоге, миротворці вдалися до подразливого газу і гумових куль, коли місцеві косовські серби почали закидати їх камінням і саморобними вибуховими пристроями, щоб не дати військовим прибрати барикади біля переходу Ярині, який вони звели раніше, щоб заблокувати цей перехід. Речник місії ЄС із верховенства права в Косові Еулекс Ніколас Готон заявив агентству Reuters: «Сьогодні відбувся серйозний інцидент на першому переході в Ярині. Кілька людей травмовані. Насильство вперед не приведе. У цей час треба зберігати спокій і діяти відповідально. Також важливо дотримуватися верховенства права». А Росія повторила сьогодні своє занепокоєння планами створити нову систему протиракетної оборони США в Європі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив:
Заяв
про те, що нарощування можливостей глобальної ПРО не підірве засад стратегічної стабільності, не досить. Справа надто серйозна. Потрібні тверді юридичні гарантії того, що потенціал протиракетної оборони дійсно буде адекватним і не порушить глобальних і регіональних балансів, заявив Лавров.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Пожвавлення на переговорному фронті між Києвом та Москвою стосовно перегляду газових домовленостей у європейській співдружності трактують по-різному. Єврокомісія, як звичайно, стримана у оцінках, бо це, мовляв, двостороння українсько-російська справа. Тим часом деякі західні експерти пов'язують останні заяви із офіційним оголошенням Володимира Путіна кандидатом у президенти. Інші аналітики схильні вважати, що контракти переглянуть через проблеми з російським проєктом «Південний потік». До того ж, Крим насторожений ідеєю приєднання України до так званого «третього енергетичного пакету». З думками представників Євросоюзу знайомився брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Вчорашні заяви Києва та Москви щодо газової теми на Заході не пройшли безслідно. Експерт із українських питань у лондонському офісі Європейської ради зовнішніх відносин Ендрю Вілсон припускає, що можливі зрушення у цих обмінах застереженнями, які нарешті перейшли у площину переговорів, вочевидь пов'язані із офіційним висуненням Володимира Путіна на президентські вибори.
По-перше, це, можливо, пов'язане із ймовірним поверненням Путіна до президентства. Українці завжди усвідомлювали, що його кампанія буде головним чином пов'язана з ідеєю возз'єднання слов'ян. По-друге, це, можливо, має зв'язок зі застереженнями з боку Євросоюзу щодо суду над Тимошенко, бо його реакція виявилася набагато потужнішою, ніж передбачалося.
На думку лондонського аналітика, той факт, що Путін готується до виборів, може призвести до більш конкретного кроку у цих переговорах. До того ж, наближення підписання угоди про зону вільної торгівлі між Києвом та Брюсселем вимагатиме від росіян цікавих пропозицій, аби тримати Україну в своїй орбіті. Речниця Єврокомісара з питань енергетики Марлен Холснер відмовилися коментувати вчорашні заяви, бо вони стосуються двох країн, які перебувають за межами Євросоюзу. Однак вона зауважила, що Єврокомісія сподівається та вірить Україні, яка запевняла, що ці переговори не матимуть жодних наслідків для газопостачання до європейських споживачів. Представниця Євроустанови нагадує, Україна – член Європейської енергетичної спільноти і ухвалюватиме рішення відповідно до правил цього об'єднання. Не так політичні, як технічні причини, вбачає у зрушенні переговорів Києва та Москви експерт із енергетичних питань Варшавського центру східних досліджень Войцех Конончук.
Це якийсь прорив, це точно є. Українська переговорна позиція по відношенню до Москви, вона слаба.
Деякий прорив є точно, хоча у переговорах позиція України порівняно із Москвою слабка. Але були дві речі, які цю позицію поліпшували. Це газотранспортна мережа і Нафтогаз, які українці відмовилися об'єднювати із Газпромом. Тим часом ще існує можливість створення консорціуму. Після виникнення проблем у проєкті «Південний потік» через незгоду Туреччини, Газпром повернувся до ідеї консорціуму. Україна ж цю ідею хоче використати для зміни контракту.
Україна хоче використовувати, щоб змінити контракт.
Войцех Конончук додає, що попри заяви про дружбу, Газпром нічого Україні задарма не дасть. Але якщо Росія і вийде переможницею у цих переговорах, що найвірогідніше, то це ще не означає, що Київ у них потерпить нищівну поразку. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У той час, як через кризу у Єврозоні деякі політики та економісти передчасно сивіють, у Великій Британії євроскептики звучать бадьоро. Не лише радикали, а навіть представники консервативної партії, старшого партнера урядової коаліції, стверджують, що вони передбачали проблеми, завжди застерігаючи від надто тісної інтеграції з Євросоюзом. Але навіть євроскептики визнають важливість ЄС для Британії і кажуть лише про можливе послаблення політичних зв'язків при обов'язковому збереженні зв'язків торговельно-економічних. Про навколоєвропейські дискусії з Лондона повідомляє Богдан Цюпин.
Питання Європи повернулося, каже один з учасників цієї дискусії, активіст консервативної партії, депутат британського парламенту Марк Прічард. Ця суперечка спалахнула під час однієї з радіопрограм з нагоди партійної конференції ліберально-демократичної партії, яка зараз входить до урядової коаліції. Ліберальні демократи завжди були великими прихильниками Європейського Союзу, тому їх особливо дратують такі партнери-консерватори, як пан Прічард, котрий очолює гучну кампанію за проведення нового референдуму з питанням, чи варто Британії залишатися в ЄС взагалі.
Торговельний союз з Європою потрібен, кажуть такі євроскептики, але політичний – шкідливий. Лідер ліберальних демократів Нік Клегг, який зараз є заступником консервативного прем'єр-міністра Девіда Камерона, мусить стримуватися.
The single most important question. The urgent question.
Нагальне питання в тому, яку роль можемо відіграти ми, щоб допомогти Єврозоні уникнути заглиблення у безлад. Як сприяти стабільності, що потрібна для створення робочих місць у Єврозоні, але також і в Сполученому Королівстві. Стабільна, здорова Єврозона має величезне значення для Сполученого Королівства.
Але навіть Нік Клегг був змушений визнати минулого тижня, що Британія не наближається, а віддаляється від можливого запровадження у себе грошової одиниці євро. За час моєї політичної кар'єри, сказав він, цього, на жаль, не станеться. Вступ Британії до Європейського монетарного союзу був мрією одного з найуспішніших прем'єр-міністрів сучасності Тоні Блера. Але навіть він у найкращі часи не міг дозволити собі проголосити це гасло офіційним завданням свого уряду. Він чекав сприятливіших часів. Натомість для євро часи настали гірші. Чинний прем'єр-міністр Девід Камерон не належить до гучних євроскептиків. Він прагматик і дуже вправний політик, який не візьметься за крайні гасла. Його нещодавня промова у канадському парламенті була переповнена наголошуванням на тому, що проблеми Європи не ізольовані, що економіки усього світу взаємозалежні.
Growth in Europe has stalled. Growth in America has stalled.
Економічне зростання в Європі зупинилося, зростання в Америці зупинилося. Наслідки японського землетрусу, високі ціни на нафту і харчі стримують зростання. Але насправді ми досі потерпаємо від наслідків фінансової кризи та економічного обвалу 2008 року.
Політичні аналітики у Лондоні звернули увагу на те, що Девід Камерон, висловлюючись про європейські справи і проблеми Єврозони, говорить як стороння людина, як представник країни, котра пов'язана з європейськими проблемами, але яка не є причиною чи ключовою частиною тих проблем. Підкреслюючи відстороненість Лондона, пан Камерон підписав з керівниками Канади, Австралії, Південної Кореї тощо листа з закликом до лідерів країн Єврозони поспішити з рішучими діями для порятунку тієї частини міжнародної фінансової системи, за яку відповідають європейці. Чимало британців зараз задоволені тим, що від континенту їхню країну відокремлює хоч і не широка, але дуже символічна протока Ла-Манш. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко, далі ви почуєте. Західний дороговказ для Білорусі після Лукашенка.
Зараз настав час створювати міжнародний контекст, в якому не лише білоруси зможуть бачити своє майбутнє без Лукашенка, а й зрозуміють, що таке майбутнє також бачать Сполучені Штати та Європа.
Мішель Платіні про готовність України до Євро 2012.
У Львові є проблеми з покриттям арени нового стадіону, у Харкові з транспортними розв'язками довкола стадіону, у Донецьку не вистачає готелів, а у Києві теж існують питання щодо транспорту.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі вважають, що продовження суду над Юлією Тимошенко у вівторок 27 вересня може вирішити політичне і економічне майбутнє України. Експерти також вважають, що судовий вирок у справі Тимошенко не допоможе Києву в отриманні газових поступок з боку Москви, коли до Кремля повертається Володимир Путін, який і уклав попередній газовий договір з Тимошенко. Тому Києву доведеться нині зважувати, як далеко бажає йти, чи наближатися до ЄС, чи формувати подальші стосунки з Москвою. Огляд світової преси підготував Василь Зілгалов.
Так, брюссельський оглядач і обсервер Ендрю Ретман інформує, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський переконав 9 вересня президента України Віктора Януковича у Києві не ув'язнювати Юлію Тимошенко напередодні саміту Європейського Союзу з проблем Східного партнерства у Варшаві, котрий проходитиме 29-30 вересня. Тут також йдеться про інформацію щодо телефонної розмови 14 вересня канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Віктором Януковичем, під час якої Меркель вимагала звільнення та участі у виборах Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і інших опозиціонерів, бо у противному разі Європейський Союз не буде ратифіковувати стратегічну угоду з Україною. Соратники Тимошенко наголошують, що кращим результатом вівторка було б звільнення Тимошенко за розпорядженням Януковича напередодні саміту Європейського Союзу у Варшаві, де Україна бере участь, і такий крок є, мовляв, ще не єдиним шансом для створення позитивної атмосфери під час цього саміту. Тут також наведені оцінки західних дипломатів, політичного та економічного вимірів суду над Тимошенко. Один із повноважних представників Європейського Союзу також наголосив, і обсервер, що контракт, підписаний Тимошенко з Путіним, поставив Україну у вразливе становище. Якщо Росія реалізує всі свої нові газові проекти, північний, південний потоки, то в Україні не залишиться нічого, окрім трави. Цей дипломат також вважає, що такий розвиток подій може призвести до втрати Україною свого суверенітету як держави. Хоча один із експертів з Росії, Алекс Морозов, вважає, що бійка за газову ціну є не більше як політична гра на пониження часток. «Я не думаю, що матиме місце якась нова газова війна. Вона маловірогідна», – наголосив Морозов. Він також вважає, що президент Янукович шукатиме виходу із ситуації, коли не можна буде підвищувати внутрішні ціни на газ із-за небезпеки втрати популярності його партії регіонів. Тим часом російська «Комерсант» цитує речників «Газпрому», які заявляють, що консорціум за участі України, Європейського Союзу і Росії з управління українською газотранспортною системою не є для Москви пріоритетним, чим заперечують твердження українського прем'єра Миколи Азарова про нібито досягнути тут уже домовленості з Росією. «Газпром» також заявив, що у даний момент поки що з Україною діє контракт від січня 2009 року, термін котрого закінчується лише у 2019 році. Ніяких інших документів чи угод на цю тему сьогодні немає, заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Експерти з американського Стратфору розмірковують про вплив українського суду на зовнішньополітичні успіхи чи неуспіхи України і приходять до висновку, що від рішення суду у Києві, що відновився у справі Тимошенко 27 вересня, залежатиме, куди бажає скоріше рухатись Україна – до Європи чи до Москви. Аналітик Reuters Річард Балмфорд інформує, що у оточенні президента Януковича є групи, які включають як противників компромісу, котрі хочуть бачити Юлію Тимошенко ліквідованою у політичному плані, так і тих, що схильні випустити лідера б'ють на свободу і піти на зустріч вимогам Заходу. Аналітик також посилається на експертів, котрі вважають, що суд над Тимошенко перетворився для Януковича у проблему, котра не приносить йому нічого доброго ні від Заходу, ні від Росії, з якою президент України намагається домовитися про нову ціну на газ. Таким були деякі теми стової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні Білорусь перебуває майже в повній міжнародній ізоляції. Брутальне розгромлення демонстрацій, що відбулися після президентських виборів, арешти кандидатів на президента, опозиційних діячів та демонстрантів викликало неоднозначну реакцію Заходу. Крім кардинального засудження дій Лукашенко, Захід запровадив низку санкцій проти Білорусі та заборонив білоруським ключовим політикам їздити світом. Слідами репресій Білорусь охопила економічна криза. Дві девальвації національної валюти не допомогли. Білорусь нині сподівається на необхідну допомогу від Міжнародного валютного фонду. Однак це найгірше, що могло б статися, вважають американські експерти та аналітики. Саме зараз слід діяти, щоб повалити останню диктатуру в Європі, вважає низка впливових аналітиків, що увійшли до білоруської робочої групи, яка підготувала дослідження на тему «Демократичні зміни в Білорусі. Основа для дій». Тему продовжує Ірина Халупа.
Дім Свободи та Вашингтонський центр аналізу європейської політики переконані, що зараз, як ніколи, слід планувати, що робити з Білоруссю після Лукашенка. Оскільки Лукашенко сьогодні є політично та ідеологічно скомпрометованим, його так званий незалежницький шлях розвитку Білорусі повністю збанкрутував, зараз настав час створювати міжнародний контекст, в якому не лише білоруси зможуть бачити своє майбутнє без Лукашенка, а й зрозуміють, що таке майбутнє також бачать Сполучені Штати та Європа. Крім того, автори дослідження вважають, що Захід занадто довго дивився на свої відносини з Білоруссю через призму Росії. Отож, настав час дивитися на Білорусь як на незалежну і стратегічно важливу країну, вважає віце-президент Атлантичної ради Деймон Вільсон.
The failed outreach by the European Union in the run-up to the previous elections.
Невдалі зусилля ЄС співпрацювати з Білоруссю перед останніми президентськими виборами показали, Лукашенко неспроможний вести його країну в Європу. Цього не буде. Це не той лідер, з яким США та Європа можуть працювати і просувати реформи в Білорусі. Тому ми потребуємо окремої політики щодо Білорусі, яка не є просто функцією наших відносин із Росією. Сподіваюся, що Вашингтон і Брюссель вже не бояться, що, тиснувши на Мінськ, вони пхають Білорусь в руки Росії.
Білорусь є стратегічно важливою країною для Європи, тому що вона межує з демократичними союзами НАТО і ЄС. Звичайно, що ці дві установи не хочуть мати репресивну диктатуру як сусіда. Це не лише проблема цінностей, а й спільної безпеки, вважає заступник міністра закордонних справ Польщі Кшиштоф Становський.
Перша причина – це цінності. Цінності, що близькі Сполученим Штатам, Європі і, зокрема, Польщі. Інша причина – безпека. Упродовж десятиліть ми вірили, що безпека – це танки, солдати, ракети. Але ми нарешті зрозуміли, що безпека пов'язана з економікою, системою управління державою, з правом людей вирішувати їхнє майбутнє.
Саме тому Європейський Союз під президентством Польщі не відпустить Білорусі з їхнього поля зору, запевнив Становський. Економічний тиск на Лукашенка – це саме той інструмент, який може його врешті-решт повалити, вважають американські експерти. МВФ не повинен дати Білорусі більше грошей. Така допомога лише зміцнює владу Лукашенка. Крім того, на даний момент не можна допустити приватизації ключових державних підприємств. Лукашенко не дуже хоче такої приватизації, але оскільки країна на межі банкрутства, в нього може і не бути виходу. Але і тут Захід може вплинути на ситуацію, вважає провідний економіст Інституту Пітерсона Андерс Ослунд.
Але мусимо протидіяти, щоб Лукашенко не обікрав всю країну, як це зробили радянські лідери в 91-му році. Мусимо уникнути фінансового колапсу, однак Лукашенко не хоче здаватися. Що ми можемо зробити? Накласти санкції на ці ключові підприємства. Санкціями їхня вартість буде меншою, і Лукашенко може їх не продати, якщо вважатиме, що ціна занизька.
Крім фінансового тиску, білоруська робоча група пропонує розвивати білоруське громадянське суспільство, підтримувати молодих талановитих політиків, організаційно допомагати опозиції, посилювати діяльність незалежних медіа і, головне, вимагає негайно звільнити всіх політичних в'язнів. Хоча жоден з учасників не міг сказати, як врешті-решт виглядатиме відхід Лукашенка і як цього осягнути, всі погоджуються в одному – таким слабким Лукашенко ніколи не був, а його відхід залежить від волі і дій самих білорусів.
Ірина Халупа про західний дороговказ для Білорусі після Лукашенка. І до України. Україну відвідав президент УЄФА Мішель Платіні. Україна та Польща готові прийняти матчі футбольної першості Євро-2012. Підготовка стадіонів у приймаючих містах іде згідно з графіком. Перед організаторами залишились не проблеми, а проблемки, які доволі легко розв'язати. Так коротко підсумував свій візит президент УЄФА. Щоправда, його підсумковому брифінгові в Києві передувала акція радикальних українок з руху ФЕМЕН, а від журналістів з України та Євросоюзу лунали і запитання політичного характеру. З подробицями Богдана Костюк.
Перед початком брифінгу дівчата з оголеними грудьми вишукувались біля огорожі Національного спортивного комплексу «Олімпійський» з гаслами та плакатами «Ні проституції, Євро без проституції».
Євро без проституції!
Щоправда, побачити цю акцію президент УЄФА не зміг. Він розпочав брифінг пізніше від запланованого часу. Активісток Фемен на ту пору міліція забрала до райвідділу для оформлення протоколу. Тож зустріч Мішеля Платіні з журналістами, які представляли українські, російські, європейські ЗМІ, була присвячена здебільшого рівню підготовки України до Євро-2012. Президент УЄФА висловив задоволення побаченим у чотирьох українських містах, які приймають матчі європейської футбольної першості, але відзначив і наявність дрібничок та проблемок, які мають бути вирішені найближчим часом.
У Львові є проблеми з покриттям арени нового стадіону, у Харкові з транспортними розв'язками довкола стадіону, у Донецьку не вистачає готелів, а у Києві теж існують питання щодо транспорту. Зараз почався період, коли свій потенціал мають показати місцева влада та Національний оргкомітет з підготовки України до Євро.
Відзначив президент УЄФА. За його словами, сумнівів щодо виконання Україною та Польщею усіх робіт у визначений термін ніхто не має. Платіні переконаний, що обидві приймаючі країни належним чином зустрінуть учасників та гостей чемпіонату, нададуть їм можливість ознайомитися з національними культурою, кухнею і традиціями. На брифінгах у Харкові та Києві президентові УЄФА не вдалося уникнути запитань щодо внутрішньої ситуації в Україні. Так, харківські журналісти передали через Мішеля Платіні листа президентові України щодо проблем із виходом в ефір опозиційних телеканалів. При цьому Платіні зазначив, вдома, у Швейцарії, він не дивиться харківські телеканали, але нагадав, що західна демократія виступає за права людини в усьому світі. Київські журналісти поцікавились, що отримав Платіні від громадських організацій футболку з написом «Спасіба жителям Донбаса». З'ясувалось, що не отримав. Натомість президент Федерації футболу України Григорій Суркіс підтвердив заяву віце-прем'єр-міністра Бориса Колесникова, що фірма «Просто Принт» вироб цих футболок порушила авторське право, виготовивши напередодні піратські футболки з логотипом УЄФА. Правоохоронці покарали фірму за порушення авторських прав, наголосив Суркіс.
Конкретна продукція, яка випускається в тіньовому секторі.
Неліцензійна продукція, що її випускає тіньовий сектор економіки, заборонена не лише в Україні. Її розповсюдження влада припиняє у будь-якій державі, в якій існує ліцензування продукції під брендом УЄФА. Я думаю, вітчизняні тіньовики, на прикладі тієї фірми, яка випустила футболки нелегально, переконались, що безкарно не зможуть випускати піратську продукцію під брендом УЄФА.
Продукцію під брендом УЄФА.
Хоча українські футбольні вболівальники не пов'язують арешт футболок із «Спасіба жителям Донбаса» з піратською продукцією. На інтернет-форумах вони нагадують, футбол для України не тільки спорт, не лише комерція, а й складова великої політики. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».